Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine.
Agora.
Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Kosovo i Metohija vekovima je prelomna jednačina budućnosti Balkana i šireg prostora jugoistočne Evrope. O knjizi Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila, koje je rezultat višegodišnjeg istraživanja, govore dr. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, i naš današnji sagovornik, autor, profesor dr. Boško Bojović, istoričar, filolog, sociolog, redovni profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu i naučni savjetnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, profesore Bojoviću, dobrodošli.
Dobar dan.
Naš današnji sagovornik je i autor 16 monografija i preko 190 naučnih, stručnih i publicističkih radova u domaćim i stranim naučnim časopisima. Naše gosta pre svega zanima istorija srednjeg veka, novog veka i savremena istorija Balkana, kao i geopolitika jugoistočne Evrope. Ono što je možda manje poznato našoj javnosti, to je jedna činjenica koju ste također, na koju ste nas također podsjetili, a to je da se ispred sobe Katarine Medici na prvom spratu nalazi flamanska tapiserija džinovskih proporcija na kojoj je prikazan kosovski boj. Pa otkud ta tapiserija u tom zamku?
Jedan velepni zamak, kraljevski dvorac iz srednjeg veka, i na prvom spratu ispred sobe, u holu ispred sobe kraljice Marije Medici, nalazi se upravo ta tapiserija 5,5 sa 3,5 metra, koja predstavlja kosovsku bitku, kao što piše, naravno. Vrlo interesantno da niko nije znao za tu tapiseriju, nisam ni ja znao sve dok moja žena nije otišla, Jelena Josipović Bojović, i videla tu tapiseriju i donela mi, fotografisala, i onda smo otišli zajedno kasnije i u tu manufakturu u Flandriji, Belgiji, flamanskom delu Belgije. Dakle, neobično interesantno tim pre što se izgleda radi o seriji tapiserija, i sad je istraživanje u toku, znači da se otkrije šta je još u sastavu te serije. Vrlo interesantno, u sredini je Patrijarh Spiridon i turska vojska se povlači, tu je knjeginja Milica, tu je knez Lazar, odsečeno mu je glavu, tu je Miloš Obilić. To je tapiserija iz 16. veka. Iz kraja 16. veka, najverovatnije kraljevska porudžbina, i sad ostaje naravno da se utvrdi ko je naručio, kojom prilikom. To je bila moda velikih bitki.
Dobro.
U to vreme na tapiserijima, ali ništa slično ne postoji, jer su to bitke iz zapadne Evrope, ali jedino ima jedan ciklus Aleksandra Makedonskog i ovo, Aleksandra Velikog, i ovo, kosovska bitka, tako da su i sami istraživači u Belgiji veoma iznenađeni, veoma zainteresovani da to istraživanje je u toku. Ali interesantan je komentar, pisani komentar, koji, i to treba utvrditi kad je nastao, da je to najveća bitka u evropskom srednjem veku. To stoji u komentaru sad. Komentar može biti
dopisani kasnije, a može biti baš i 16.
veka. Može biti stariji, može biti i stariji, ali sigurno da se taj komentar poziva na nešto. Znači, to u istraživanje treba da utvrdi.
Ovo nije jedina knjiga o Kosovu koju ste vi napisali, ali svakako je najznačajnija. I koliko je zapravo važna ta demografska istorija, o tome govori dr. Miša Đurković.
Ovo je jedna od retkih knjiga, moram da kažem, koja taj zadatak u potpunosti ispunjava i koja na jedan izvanredan način pokazuje, dakle, kako su se procenti stanovništva menjali na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, i s te strane posebno skreće pažnju na i kod nas nedovoljno istražen period između 1878. godine do 1912. i 1913. Po mnogima, dakle, i mislim da profesor Bojević takođe s pravom ističe taj ovaj segment, veliki deo ili najveći deo problema koji dan danas imamo sa Kosovom i Metohijom jeste vezan za taj period. Podsjetit ću vas, to je period nakon Berlinskog kongresa, kada je zapravo najveći pritisak na srpsko etničko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije, Stare Srbije i Južne Srbije izvršen, i kada se zaista može govoriti o planskom proterivanju stanovništva, udarima na identitet. I to je prostor kada, recimo, Austro-Ugarska, kao tada prva i najznačajnija velika sila koja sve više deluje na ovim prostorima, sistematski počinje da razvija onu industriju identiteta i preoblikovanje identiteta koji dan danas traje na ovim prostorima. Dakle, ja ću vas podsjetiti, nedavno smo preveli izvanrednu knjigu bugarske istoričarke Teodore Toleve, koja upravo govori o tom vremenu i procesu kako je Austro-Ugarska zapravo kreirala ono što se naziva savremena albanska nacija, kreirajući im, dakle, preko svog inženjeringa i pismo i zajedničku, uslovno da kažem, literaturu, prve novine, prve škole i tako dalje i tako dalje.
Zašto je, dr. Bojeviću, taj period nakon Berlinskog kongresa toliko važan i zašto mi nekako taj period nismo dobro razumeli u ovoj celoj kosovskoj priči?
Nije dovoljno rađeno, verovatno, koliko ja znam, koliko sam video literaturu, a i podaci su neprecizni, kontradiktorni. To što imamo, te ne postoje oficijalni popisi, to je Turskoj počinje tek za vreme Ataturka, u Srbiji počinje za vreme kneza Miloša, počinje popisi stanovništva. Znači, nema oficijalnih popisa, ima tih fiskalnih, odnosno poreskih deftera, ima izveštaja stranih obaveštajaca, obično su to oficiri koji su prolazili, koji su ili lekare ili drugih, dakle, lekar Pljevarskog paša i tako dalje, Pječkog paša. Dakle, ima, ali podaci su parcijalni, podaci su nepotpuni, to su procene, a onda, znate kako, pazite, kako se broji stanovništvo? Da li se broji po konfesiji ili se broji po jeziku? Shvatate?
I tu imate
prosto kriterijum nije jednak, tako da je vrlo, primjer, većina govori srpski, velika većina, ali tu imate muslimane, pa onda imate taj proces islamizacije, pa onda ide albanizacija i tako dalje. Znate, vrlo teško, to je u pokretu, to je u stalnom pokretu i promjene. Naročito je bitno to da je posle Berlinskog kongresa uspostavljena, da kažemo, sadašnja granica, bar ova prema Srbiji, jer Kosovo nikada u istoriji nije bilo, osim za vreme komunizma, posle Avnoja, nije bilo teritorija, nije bila administrativna jedinica, zasebna administrativna, je bilo deo Skadarskog ili nekog drugog Sandžaka, Pašaluka. Dakle, jednostavno nije bilo celina, preto ni popisi nisu se odnosili na samo na deo Kosova. Kosovo je malo, relativno. To, mi ga zamišljamo kao jednu administrativnu celinu, navikli smo za vreme komunističke Jugoslavije, to je bila jedna. Ne, ranije nije bilo tako. Znači, tako da je vrlo teško, govorilo se i sad istoričari govore o staroj Srbiji, južnoj Srbiji i tako dalje. Kosovo, jednostavno, pre svega Kosovo, je samo deo te teritorije. I imate i Metohiju, sad je ušlo u praksu, da se zove samo Kosovo. Ne, druga dolina, drugi deo te teritorije o kojoj mi govorimo je Metohija. To su crkvena imanja, to su sela sa po 10, 12, 13 crkava, kao Velika Hoča i tako dalje. Dakle, postoji jedna opšta konfuzija. I vrlo je teško, a i sami oficijalni popisi, koji su, kao što smo videli, posljednji popis 2011. godine, je pokazao nekih 400.000 manje nego što su procene. Dakle, tako da mi u stvari ne znamo ni danas pouzdano i normalno to demografi znaju koliko je to nepouzdano, jer ti su popisi ispolitizirani i falsifikovani u vreme komunističke Jugoslavije već bili, sa ciljem da se da većina, što veća većina Albancima, što manja manjina Srbima. Tako da mi u stvari ne znamo precizno ni koliko je Srba, jer su Albanci ranije bojkotovali popise da bi ispalo da su u većem broju. Ovaj popis koji je 2011. koji je pod nekom međunarodnom kakvom takvom, svi znamo koliko je objektivna, ali boljom kontrolom nego ranije u komunističkoj Jugoslaviji, dakle je dao za nekih 20% manje stanovnika nego što su procene davale.
10 sati je i 12 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I've got a troubled heart. No tears to stay in my face. Yes, I believe in you, but we'll meet again along the road. Can't you see it ain't goodbye, baby? Just how it's meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. A new adventure to find. I guess I'm just moving on. Something I got to do. We'll be right back. Naš sagovornik je profesor dr. Boško Bojović, autor knjige Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. Ali šta ono što bi trebalo da znamo kada je u pitanju taj period nakon Berlinskog kongresa i zašto je on za nas i danas važan i danas na neki način odlučujući?
Zato što tada u stvari dolazi do sadašnje etničke, kako kažem, uspostavlja se sadašnja etnička slika, promjena etničke strukture. Zašto? Zato što su uspostavljene te granice, znači koje je istočna i severna granica sadašnjeg Kosova i Metohije, tada je znači Srbija dobila te delove duž te granice, berlinske proširenje, i iz teh delova su Albanci, i ne samo iz tih delova i drugih delova, oni su bili, da kažem, infiltrirani ne samo u Srbiji i Makedoniji, nego i u Grčkoj.
Da, i danas su. Da.
Da, i danas, ali tada govorim, još Ami Bue i drugi geografi pišu opširno o tome kako je teritorija Albanaca vrlo uska i dugačka, to je sadašnja Albanija, ali uža nego tada u 18. 19. veku. I sad, stanovništvo koje albansko koje je ostalo u Srbiji, ili čak i muslimansko, donekle prelazi na Tursku, u Tursku, ne na Kosovo, nego to je Turska, to je sad Kosovo, ima to, prelazi u Tursku, a srpsko stanovništvo pod pritiskom, pod strahovitom pritiskom, zulumom, nasiljem, otmicama, ubijanjima, pljačkama i tako je, se seli u Srbiju. I tako dolazi do te diferencijacije. Nije to bilo ranije. Ranije je bilo više Srba na Kosovu, ali je bilo i više Albanaca van Kosova. Znači, dešava se koncentracija Albanaca na Kosovu, a Srbi napuštaju Kosovu brže. Napuštali su i pre toga, ali brže, u većim grupama. I tu dolazi do te krize, ubijanje konzula i tako dalje, do te međunarodne krize koja na kraju se završava Balkanskim ratom.
Da, i uloga Austro-Ugarske o kojoj je dr. Miša Đurković govorio.
Uloga Austro-Ugarske je ta da ona želi jednostavno dominaciju. U naslovu knjige, vidite, uvek oficijalni naslov je onaj koji se nalazi na unutrašnjim stranama. Naslov na koricama je, kako kažem, često skraćeno. Etničko nasilje u službi dominacije velikih sila. Ovdje je najvažnije reč u stvari dominacija. Znači, etničko nasilje je vršeno bukvalno na Kosovu, i ne samo naravno na Kosovu, ali naročito najviše na Kosovu, u službi dominacije Otomanske imperije i Austro-Ugarske imperije. Kada se povlači Otomanska imperija svojom slabostima, krizom, međunarodnom arbitražom i tako dalje, njeno mesto teži da zauzme Austro-Ugarska, ona vrši aneksiju, prvo protektorat Bosne, i sada je protektorat kao što znamo, pa onda vrši aneksiju Bosne i teži da prvo spreči spajanje dve srpske države, Srbije i Crne Gore, i da se probije tom transverzalom ka jugoistoku, ka Solunu, ka Egejskom moru i dalje ka Turskoj. Znamo da je pruga građena posle Berlinskog kongresa, to su bila pruga, to je pruga Orient Express, to je pruga za Bagdad, to je pruga za Srednji istok, ne bliski, nego za Bagdad, čak to je Nemačka i Austrija, su bili interesi Nemačke i Austrije. I u stvari da je cela ta priča koja se vrši do dana današnjeg međunarodnom nazovi, to je u stvari nije međunarodno, to je arbitraža velikih sila zapadnih, hegemonije, u cilj je vraćanje Srbije na granice vreme Berlinskog kongresa, ili čak pre Berlinskog, znači smanjivanje Srbije.
To je ta predkumanovska Srbija o kojoj se govori.
Da, predkumanovska, ili čak naravno, to je Srbija pre, posle Berlinskog kongresa, pa čak možda i i manje toga.
I nešto manje toga. No, kako smo mi došli u situaciju da politički princip bude, bar ovdje na Balkanu, svi protiv jednog? Doktor Miša Đurković.
Srpski narod kao srpski etnos, dakle kao potencijalno narod koji imao najviše šanse, dakle nakon kraja Otomanske imperije, da formira jednu ozbiljnu naciju i ozbiljnu političku zajednicu i državu na prostoru Balkana, je bio percipiran od strane svih velikih sila, dakle pre svega zapadnih velikih sila, kao remetilački faktor kome se to ni na koji način ne sme dozvoliti. I od tada, dakle, uz naravno veliku ulogu Velike Britanije u tim prostorima, ali pre svega je Austro-Ugarska imperija krenula da koristi te mehanizme i meke moći i obaveštenog sistema, kojima se radilo na objedinjavanju i posticanju etnosa koji okružuje srpski narod da se ujedinjuju i da sistematski, dakle, prave neku vrstu provokacije osvajajući etnički prostor i proterujući, sabijajući, što savremeno kažu shrinking, dakle, suzbijajući Srbe ka prostoru, dakle, samo u ovom trenutku centralne Srbije. I problem, ja pokušavam sve ovo da postavim u kontekst i vrlo aktuelnih političkih dešavanja, dakle, mi moramo da znamo da ti projekti koji su razvijani, dakle, još pre par stotina godina su i dalje na sceni, jesu nastavci refleksije nekih stvari koje su započete bukvalno pre 130 ili 150 godina i o kojima ova knjiga vrlo precizno govori. Ali ona nije samo historiografska studija, nego je pre svega jedan vrsta bedekera za razumevanje političkih odnosa i političkih problema koji proističu iz ukupnog konteksta u kome je Kosovo i Metohija, dakle, ne samo jedan deo našeg etničkog prostora koji je danas pod nekom vrstom okupacije, poluokupacije ili pritiska za oduzimanje, nego zapravo deo jednog sistema kontinuiranog delovanja velikih sila u instrumentalizaciji okolnih naroda u cilju suzbijanja širenja srpskog naroda.
Evo, čuli smo doktora Đurkovića, pa šta je to što je uzrok ovakve situacije koja se proteže gotovo dva veka?
A vidite, Berlinski kongres je veoma važan za razumevanje i za zapamtiti, jer je on paradigma ovoga što se reprodukuje i danas. Šta je Berlinski kongres? To je uspostavljanje jedne regulative, jednog, da kažem, veštačkog mira i stabilnosti u skladu sa interesima velikih sila. Tada je Nemačka, Bismarck je predsedao tim kongresom, bila u najjačoj poziciji, ona je diktirala praktično uslove zajedno sa saveznicom Austro-Ugarskom, a Engleska je bila, interes Engleske je bilo na prvom mjestu suzbiti uticaj Rusije i širenje ruskog uticaja. Dakle, i šta se dešava? Kada se tako radi, kao i danas, kako hoćete, kao 95. ili 99. Kumanovski sporazum, kada se radi u skladu sa sebičnim interesima, onda se stiže do onoga do čega se već stizalo, a to je bio Balkanski rat. Zapravo, kad velike sile nisu uspele za tih dvadesetak godina, da, kao i sada dvadesetak godina, da uspostave pravu stabilnost, zapravo nisu pravedno. John Locke kaže, mir se ne uspostavlja silom, nego pravičnošću. Mm-hmm. To je John Locke, tvorac političkog liberalizma. Vidite, kada se ne radi u skladu sa pravičnošću, nego sa interesima i uz pomoć sile, stiže se, u ovom slučaju to je bio Balkanski rat, Balkanski ratovi, jer su sami Balkanci morali da se udruže i da regulišu to pitanje, koje nisu velike sile uspele, ni htele da regulišu, a mnogi istoričari, sad sve više ima istoričara koji kažu da je Balkanski rat ili Balkanski ratovi da su bili u stvari, da je Prvi svjetski rat u stvari produžetak Balkanskih ratova.
Drugi svjetski rat, produžetak Prvog svjetskog rata.
Znači, u najmanju ruku, predigra Prvog svjetskog rata. Znači, ta zaslepljenost, ta sebičnost, taj, ja to nazivam obsesivnom dominacijom, bolesnom, nezdravom, iracionalnom dominacijom, dovodi do svjetskih ratova.
Pa kako vi vidite to višedecenijsko, odnosno viševekovno nesnalaženje sa jednim ovako ozbiljnim pitanjem?
Ne bih previše ulazio u teoriju antropologije, to, ali vidite, imate u antropologiji tu postavku da se sopstveni identitet određuje u antinomiji sa drugim, sa onim drugim, susedom ili rivalom, neprijateljem ili nekim s kojim se može porediti. To je opšta jedna postavka. Recimo, Evropa se određuje prema takozvanoj drugoj Evropi, a druga Evropa, to je Rusija uglavnom, ili
koje
čak pravoslavni
svet.
Pa mi smo po nekima, Trajan Stojanović i drugi autoritet, mi smo tercijalna Evropa, mi smo treća Evropa, jer mi u stvari u taj europski prostor, zbog Turske naravno, do 12. godine, mi zbog turske okupacije, mi u stvari ulazimo kasnije. Rusija ulazi posle Petra Velikoga, mi ulazimo još kasnije, i to je posle veka prosvećenosti, tek u stvari ulazimo u vreme nacionalnog romantizma, i to je ono što smo najviše naučili i čime nas je Evropa zadojila do dana današnjeg. Ali Evropa nije samo nacionalni romantizam, nego i vek prosvećenosti i još renesansa, humanizam i tako da, što smo mi pod turskom okupacijom naravno propustili ceo Balkan. Zato smo mi po mnogima čak ne druga nego treća Evropa. Ali kod Srba imate jednu drugu pojavu. Kod Srba imate tu samodovoljnost. Koliko god da su predusetili prema strancima, ali prema svom okruženju, prema svojim susedima, Srbi su vrlo, kako bi rekao, samodovoljni. I mogu reći kao balkanolog, što je moja struka, desetinama godina, imam bibliografiju svih balkanskih zemalja, naroda, teritorija.
Ali mi jako slabo poznajemo.
Da. Mi daleko manje poznajemo Rumune, Bugare, Grke, Albance,
nego
što oni poznaju nas. Dakle, to je lako može videti bibliografijom koliko ima istorija Srbije, recimo na grčkom ili na rumunskom, naročito Rumuni poznaju, imaju razloga za to, a mi nekako gledamo preko njih, gledamo Evropu, gledamo Rusiju, gledamo drugo, mi se najmanje, i naravno imamo taj neki osjećaj samodovoljnosti. Primjer, ako čitate knjigu Tuštetma Basara i Jergović, dopisivanje, vi ćete videti tu razliku upravo o čemu govorim na jedan plastičan način. Dakle, Srbi imaju tu manu tog nekog samo izdvajanja, ignorisanja drugih, a s druge strane imaju jednu širinu, zaista jednu toleranciju koju drugi nemaju. Imaju, recimo, u historiografiji manje tog nacionalizma, ljutog nacionalizma koji imaju drugi.
A to nam
drugi
se najviše pripisuje.
Manje imamo, mogu vam reći, poznajem dobro historiografiju i predavao sam historiografiju,
vam, naravno,
historiografiju i sećanje jugoistočne Evrope. Dakle, da, ali šta se desilo? Srbi su bili jedan federator i potencijalni i predisponirani za federatora jugoistočne Evrope, Balkana, Slovena. Međutim, desilo se, šta se desilo? Desilo se da je to krenulo lošim putem, zlim putem. Došao je drugi svjetski rat koji je rasparčao tu tvorevinu krhku, i došao je komunizam koji je postavio princip slaba Srbija, jaka Jugoslavija. To je bio princip Titove politike, koga i danas slave i veličaju vodeći činioci ove zemlje, verovatno ne shvatajući šta govore, jer kad bi znali šta govore, onda bi se zamislili možda. I onda dolazimo ovo što pominje Miša Đurković. Dakle, dolazimo u taj sindrom, ja sam to nazvao u knjizi Gulliver i Liliputanci. Znate tu priču, tu metaforu, znači kepeci koji vezuju i sputaju jednu džina. Dakle, Srbija je veća od okolnih zemalja. Srbija je, pazite, i danas čak ovako smanjena, ima više susednih zemalja nego većina evropskih zemalja, što imaju više suseda. Izbrojite koliko ima suseda. Razumete? Dakle, i to je jedan, je sve relativno. sve relativno. Znate, veličina Francuske nije ista teritorija, recimo u Južnoj Americi, možda čudi se, kaže, kako merite to po kvadratima u Parizu stanovi? Pa kod nas se po sobama meri, ne po kvadratima. Znate, različite su razmere, različita je površina od, data u Francuskoj, na zapadnoj Europi ili na Balkanu, gde je sve, mm-hmm. gde se sve zbija, sabija sve.
I rascepkava.
Tako da nema, prema tome, najvažnije je to da je ta politika, koja nije bila samo velikih sila, nikada ona nije bila velikih sila sve do Titove Jugoslavije, kada je postala unutrašnja politika rascepkavanja i razbijanja. U tome je razlika sa onim što se dešava u Evropi.
Sagovornik današnje Agore je profesor dr. Boško Bojović, autor knjige Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. Vidite li vi, profesore Bojoviću, neku izlaznu strategiju iz ovog viševekovnog sukoba?
Ja se ne bavim time u knjizi, ali to nije razlog da se to ne govori, ne razmišlja i ne radi na tome. A to je sljedeće. Pogledajte, moja knjiga pokazuje jasno i vrlo precizno to što je posledica strategije velikih sila. Kako je bila posle Berlinskog kongresa, kako je bila i pre toga, ali naročito posle Berlinskog kongresa i sada posle, naravno, pada Berlinskog zida i 95. i 99. tako je. Odgovor na to je bio i ranije, zapravo postojala svest o tome i taj odgovor se naziva i nazivao se Balkan Balkancima, Balkan Balkanskim narodima. Postoje uvek i svuda lokalni problemi i postojaće, ali ako na to dodate manipulaciju dominatora, predatora koji vode nebrojene ratove širom planete, genocidne, koje sve to pripisuju drugima, onda imate ovaj rezultat. Znači, odgovor na to je Balkan, balkanskim narodima. Taj odgovor postoji još tokom 19. veka na Balkanu.
Mnogi važne... su sanjali to Balkan, balkanskim narodima, pa čak i naša književnica Isidora Sekulić, koja također govori o tome.
A to ne treba zaboraviti, jer vidite, ja ću vam samo navesti jedan primjer. Na redakciji Velike istorije Balkana, koje je u Parizu, Balkanološki institut, na čelu sa pokojnim Andri Gijom, tada pokojni Nikolaj Todorov, akademik bugarski, i Hristof Rašeri, Albanac. Ja sedim između njih dvojice i počne, i sad mi se dogovaramo oko principima te velike istorije Balkana, to je u toku, i kaže Nikolaj Todorov, kako ćemo pisati istoriju Makedonije kad ona nije bila pod, u sastavu srpske države. Veliki istoričar bugarski Nikolaj. Ja kažem, znate šta, odlično ste to pomenuli, dajte odmah da se dogovorimo, hoćemo li stavljati u prvi plan zajedničke imenitelje ili ono što nas razdvaja. I on ustane, zagrli me i kaže, naravno, zajedničke imenitelje. Hristof Rašeri sa druge strane, i on ustane, evo koliko je potrebno da se uspostave.
Mnogi danas
naučnici su vrlo, vrlo surevnjivi i teški. Evo vidite, zato je stvoren Balkanološki institut. Kralj Aleksandar ga je osnovao, Ratko Parežanin, Peter Skok, Budimir, drugi veliki naučnici. Hitler ga je ukinuo, naravno, 1941. godine, kasne ga je Vasi Čubrević obnovio. Znači, balkanologija je nastala u Beogradu. Pogledajte kako to danas izgleda. I čime se bavi srpska balkanologija? Pogledajte, ja neću ništa da kažem. To je sve pre nego
nego to
shvatanje. Znači, Balkanci su tada pred drugi svjetski rat znali,
ali osjećali
šta se sprema.
Šta je to Balkan? Neki se ne prepoznaju da su na Balkanu.
No, naravno, recimo, Bugari su Hrvatska, govorili kad je Bugarska ušla u Europsku uniju,
da
je Bugarska prešla Dunav. Naravno, postoji taj kompleks, Marija Todorova je pisala o tome i drugi. Naravno da postoji, ali Balkan
nekako
je...
Nekako niko ne želi da bude na Balkanu.
Naravno. A s druge strane, pazite, srpske kafane i prodavnice koje su se zvale Jugo, sad su postale balkanske. Ima i to, znate, da se mimikrija, da se ono što nije. Pa onda postoji i drugi koncept, blizak, ali ne identičan, to je jugoistočna Evropa i tako dalje.
Nekako nam više odgovara taj termin region.
Pa jugoistočna Evropa nije isto, ali je vrlo, vrlo slično i blisko. Dakle, mi se moramo suočiti, Balkanci, sa sobstvenom, mi smo žrtve spoljnih faktora, njihove sebičnosti, njihovog otimanja i naravno po tuđim leđima na prvom mestu. Prvo to, a onda se lakše možemo dogovoriti, podeliti, jer pogledajte na šta to liči. Pogledajte na šta liči arbitraža Evropske unije. To nije bilo ni u vreme Bismarka. Tako, Evropa koja nije u stanju sebe da održi i sad će on, ta koja sama sebi jamu kopa i pada u tu jamu, da određuje sudbinu naroda s kojim pravom. Ona neće da primi te narode, drži ih na pragu, drži ih u čekaonici, a rešava njihovu sudbinu. To je ta bolesna, patološka dominacija, koja je najveća nesreća i najveća opasnost po miru u savremenom svetu. Pazite, ta arogancija savremene Evrope najviše liči na aroganciju Austrougarske uoči njenog raspada. Austrougarska je znala da će se raspasti. Nisu oni bili slepi.
Kako to, šta Evropa danas zna u tom kontekstu u kom ste vi sada govorili?
Znači, na jednom kongresu kompozitora u Parizu jedna učesnica, kongres kompozitor, zaboravio sam ime, rekla je: mi smo prva civilizacija u istoriji koja 300 godina nije u muzici dala nijedno religiozno ostvarenje. Znači, Evropa je prva civilizacija bez religije. Evropa je prva civilizacija koja ni u što ne veruje. Koja veruje u neke vrednosti koje samo ne poštuje, pre svega. Znači, Evropa, jedan sunovrat počinje sa sunovratom sistema vrednosti. Taj sistem vrednosti, videli smo šta znači na delu. Videli smo šta znači kad se izvozi, kad se jedan model izvozi nasilno, i to je taj zaokret sudbonosni koji može spasti, bez obzira što ljudi misli, ja se ne bavim politikom, ali to je taj zaokret. Znači, Zapad, Amerika je shvatila gde je suštinska strateška greška, nametanje sopstveno, s kojim pravom, iako je taj model najuspešniji, recimo da je ekonomski ili civilizacijski, ali s kojim pravom? Da li ja mogu moj model da namećem nekom drugom pod obrazloženjem da sam ja uspešniji od nekog drugog? Po s kojim pravom? E, to je ta dominacija. Razumete? Znači, taj model, već taj način pokazuje metod nasuprot onome što kažu ili pripisuju jezuitima, cilj opravdava sredstvo. Ne. Sredstvo određuje cilj. Suprotno od toga. E, to licemerje je oličenje Zapada i Evrope. E, ona sad pada u jamu tog licemerja. Znači, ona, u stvari, ono kako se ponašala prema drugima, cinično, agresivno, oholo pre svega, ona doživljava posljedice svega toga. I to na najstrašniji način. I ovo što se dešava, bojim se, je tek početak. I taj termin, prvo se govorilo o balkanizaciji, jugoslavizaciji, sada o kosovizaciji, bojim se da je i to prevaziđeno. Čak i to prevaziđeno.
A šta je onda na delu?
Pa na delu je jedan, to se zove destrukturacija, razumete, ali jedna duboka, duboka kriza. Znate koji se termini sada koriste u Francuskoj? Sve više. Da? Velika promjena.
A šta zamena to znači? Šta podrazumevaju po tim velika promjena?
Promjena sistema vrednosti. Šta ćete više od toga? Znate da se elementi šerijatskog prava uvode u Engleskoj, u pravni sistem. Znate da vi ne možete više kupiti meso koje nije halal. Imate izbor između duboko zamrznutog iz Novog Zelanda i halal. Svatate? Dakle, to su duboke korenite. To su promene kakve, o kakvima Sulejman veličanstveni nije mogao da sanja. Koje su u toku. I koje mi možemo da negiramo ili da ignorišemo, ali one su u toku. Vidite ćemo se. Dakle, mi smo ti na Balkanu koji možemo pre ovih oholih dominatora dati odgovor na to. Mi možemo dati sintezu. Zašto? Zato što smo mi potomci jedne velike sinteze. Istočnog hrišćanstva, Vizantije. Jer mi, u stvari, šta radimo? Mi besomučno trčimo za tim modelom. Ja ne kažem, pravna sigurnost jeste tekovina koju mi od životnog značaja, da, presudnog, da mi to moramo dostići. I to jeste tekovina zapadne civilizacije. To je nasljeđe rimskog prava i tako da. Mi smo to pod Turcima, mi smo to jednostavno potrošili, naročito pod komunizmom i tranzicijom, da ne govorimo. Ali jeste, mi moramo napraviti sintezu. Mi moramo uzeti od, to je Homjakov govorio, uzor Dostojevskog, Homjakov, mi moramo uzeti ono što vredi. To su svi radili. To je Aleksandar Makedonski radio. A kamoli manji od njega narodi, zemlje i tako. Mi moramo uzeti ono što je vredno. I oni će uzeti. I oni će naše duhovno nasljeđe preuzeti, Zapad, ako naravno to bude mogao.
Profesore Bojoviću, otvorili ste vrlo zanimljivo pitanje i na neki način nas sada inspirisali da još jednu temu otvorimo koju vi obrađujete u knjizi Vizantija, Balkan, Evropa.
Znači, mi moramo obnoviti ili stvoriti sintezu koja bi bila zasnovana na zapadnom civilizacijskom nasljeđu. Civilizacija nužno nije kultura. Pazite, ta velika civilizacija, u čemu je razlika između Rima i Grčke?
Dobro.
U Rimu imate arenu gde se prolivanjem ljudske krvi postiže masovna ekstaza, konsenzus, gde interakcija između cara, između država i naroda i tako dalje. S jedne strane, znači, ljudska krv je temelj društvenog konsenzusa, a s druge strane imate olimpijadu.
Takmičenje.
U Grčkoj. E, vidite. Vidite u čemu je razlika. Znači, temelji nisu isti. Ali taj pravni poredak koji je, Grci su govorili, jedan grčki filozof, za Latini imaju svoj poredak, on je strog i surov, a naš je čovečni. E, vidite, u tome je ta razlika. To imam tome mnogo više, naravno, u toj mojoj knjizi. Ali danas naše budućnosti u tome, da kažem u globalnom planu ili na evropskom planu ili ako ćete od Azije, Severne polulopte, znači na obnovi ili stvaranju te sinteze. Bez toga, ako mi to ne shvatimo,
koje su to evropske snage koje su negdje na tragu te sinteze?
Pa,
ima li ih?
Na tragu su, kako da ne, pa slušajte, to nisu to snage, nisu to pokreti.
Uh-huh.
Ali recimo ima tragova toga i u katoličkoj crkvi, u Vatikanu, i u teologiji, i u toj evoluciji. Evo, kad sad kaže papa da je prozelitizam, kad osuđuje prozelitizam, to je veliki, veliki pomak, jer prozelitizam je uzrok ovde zala, ovde na ovom prostoru. Taj prozelitizam je uzrok zla između Srba i Hrvata. A to zlo nije domaće zlo. Ono je primenjivano ovde, ali ono nije došlo odavde. Ono je došlo prozelitizmom.
Da li to znači da se ono lako može neutralisati, lako može popraviti?
Kada se stavi prst na dijagnozu i kada se shvati, mene pita jedna studentkinja, Jana Radić, moja studentkinja iz Zagreba, otkud ona radi doktorat sada kod profesora Vjevorke, ona je sociolog, sporna pitanja srpske i hrvatske historiografije. I pita me, a ona je pravnika Stjepana Radića. I pita me, profesor, otkud ta mržnja između Srba i Hrvata? I otkad? Ona nije istoričarka. Ja kažem, to vam je klerikalna mržnja. Stjepan Radić bi antiklerikalac, ali to je nasljeđeno. Oni nisu. Viktor Novak je bio veliki stručnjak za taj klerikalizam. Nismo mi svesni toga. Mi smo zaboravili to. Razumete? I oni su zaboravili. Ali kad se suština je ta odgovor, i ne samo za Srbe i Hrvate, svest o tome, nego svest za rimsku kuriju, za Vatikan, stepen odgovornosti je takav i do te mere da je Vatikan dužan ne da čeka da se pomire Srbi i Hrvati, nego da učini sve što je u njegovoj moći da tome doprinese.
Hvala vam, profesore Bojoviću, na učešću u današnjoj emisiji. On a concrete bench, can I get a witness? Miss South Carolina, 1975, somebody stole your crown. You were sleeping in your happy home. When you woke up, baby, your life had come and gone. Now you're mystified, standing with the rest of us. Wrapping up a blue streak, can I get a witness? A Miss Hurricane, can't keep your hands still long enough to count your change.
grind. The cost of living, it didn't even cross your mind. Now you're mystified, standing with the rest of us.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.